Neskatoties uz to, ka šogad valsts budžeta iespējas vairs nedod iespēju būtiski palielināt izdevumus, valstī tomēr nāksies palielināt finansējumu, lai sagatavotos nākamgad plānotajai Eiropas Savienības prezidentūrai, liecina ministru kabineta lēmuma projekts. Kopumā šī gada tēriņa gaidāmajam Eiropas Savienības prezidentūrai palielināsies par aptuveni 155 tūkstošiem eiro, un tie ir paredzēti vairākām ministrijām. Galvenokārt, lai sektu izmaksas papildus darbiniekiem, kā arī tehniskajam nodrošinājumam. Lielākā papildu summa – 86 tūkstoši eiro – būs nepieciešama ārlietu ministrijai, kā arī aizsardzības ministrijai un izglītības ministrijai, kuras cer saņemt attiecīgi papildus – 35 tūkstošus un 28 tūkstošus eiro. Jāatgādina, ka iepriekš Latvija izpelnījās kritiku par faktu, ka tās iecerētais budžets Eiropas Savienības prezidentūrai par aptuveni 38 miljoniem eiro pārsniedza kaimiņu valsts Lietuvas prezidentūras budžetu. Šobrīd plānotais Latvijas budžeta apjoms Eiropas Savienības prezidentūrai ir ap 70 miljoniem eiro.